Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji, lijep pozdrav i još jedna srdačna dobrodošlica u emisiju Nadom nošeni na Radio Mariji. Evo, kalendarski smo ušli u drugu polovicu godine, onu prvu polovicu smo ostavili iza nas. Evo, prvo nas je dočekalo ovo, reklo bi se, tropsko je vrijeme, velike vrućine prošli tjedan, svi smo tome svjedočili, skrivali se gdje god smo mogli, klima su radile 100 na sat, potrošnja struje je bila na visokoj razini, a evo, onda je došlo osvježenje u intenzivno u nekim krajevima, evo vidjeli smo u našem Splitu zbilja jedna situacija koju, evo, čitati malo što gledam i po mrežama i po vijestima, stariji građani kažu da u Splitu ne pamte takvo nevrijeme, bilo je situacija, bilo je, znamo, svi se priča se i o buri i o svim tim učincima vjetra, ali ovo što se dogodilo tih pola sata, sat, koliko je sve trajalo i najstariji kažu da ne pamte. Pa evo, s obzirom na Radio Mariju čujemo u Splitu, imamo tamo puno slušatelja, zaista želimo svima svako dobro, sve najbolje. Evo, čuli smo i po medijima, srećom nije bilo nikakvih težih posljedica u smislu smrtnih ishoda ili ne daj Bog nekakvih takvih situacija, bilo je nešto ozlijeđenih, mahom su svi zbrinuti, oporavljaju se dobro po vijestima koje imamo također i preko medija, a evo ona materijalna šteta, vjerujem da će se sanirati, ono što je opet lijepo što možemo vidjeti, što su mnogi gradovi već ponudili pomoć, evo i što slušao sam i gradonačelnika Splita koji zahvaljuje i svoje perspektive, jer naravno to su situacije u kojima pojedinci, odnosno pojedinačni grad teško može sam sve to sanirati, uključit će se i država i evo zaista želimo vjerovati, mi smo u Zagrebu prije dvije godine isto svjedočili ono jednoj takvoj situaciji koju mnogi ne pamte cijeli svoj život. U kratkom periodu dogodi se nešto što devastira, uništi, razori, promijeni situaciju, ali evo, možemo samo vjerovati da smo ušli u nekako mirnije vode i da takvih situacija neće biti, da će biti što je moguće manje. Evo, upravo sam istaknuo tu situaciju zajedništva te pomoći koja se odmah aktivirala, angažirala iz raznih gradova, jer evo, imali smo prošli vikend prilike svjedočiti jednoj prekrasnoj slici zajedništva, ljepote, ljubavi, radosti, vjere, kako god to htjeli. Naravno, da moram spomenuti Thompsonov koncert iz perspektive i slušatelja i mene kao gledatelja. Dakle, bio sam na koncertu sa svojom starijom kćeri, što mi je posebno drago. Evo, da je imala priliku i ona na pragu svoje 18. godine, na pragu svoje punoljetnosti, doživjeti jednu takvu prekrasnu situaciju, jedno prekrasno zajedništvo i vidjeti na koji način naš narod, hrvatski narod može se veseliti, može se radovati, može biti zajedno i ono što je najvažnije da je sve Bogu hvala prošlo u redu. Slušali smo kroz razno razne najave, na koncu svjesni smo da je to bio jedan veliki logistički organizacijski izazov, ali evo, na koncu je sve Bogu hvala dobro prošlo i ono što je meni posebno onako bilo lijepo što sam vidio u nekim natpisima u skladu sa imenom albuma Hodočasnik, to je zaista bilo jedno svojevrsno hodočašće. Evo, s jedne strane smo imali ta prometna ograničenja, ali upravo to hodanje prema koncertu, kao da je, odnosno prema hipodromu kao lokaciji, bilo je svojevrsno hodočašće, a onda je uslijedio sadržaj koji je to sve nadogradio. Evo, nakon toga kratkog uvoda ja bih želio pozdraviti svoju današnju gošću, to je akademkinja Mirna Šitum. Poštovana akademkinja, dobrodošli u naš studio. Ja kažem prvi put, a nadam se ne zadnji put.
Hvala vam lijepo na pozivu, ja bih vas pozdravila onako kako se starinski u mom kraju odgovara na vaš pozdrav početni dragim slušateljima, vas da Isus i Marija, uobičajeno na većini naših područja kažu navijeke, a kod nas kažu vas da Isus i Marija. Hvala vam na pozivu, radujem se što sam danas s vama i sa vašim slušateljima i što ste započeli temu ohrabrujuće i razmišljajući pozitivno i ovim posljedicama nevremena u našem dragom Splitu u kojem ja imam obitelj i što ste progovorili o tom jednom divnom događaju za Hrvate i sve koje vole Hrvatsku koji se zbio u subotu na Zagrebačkom hipodromu.
Sam htio pitati, bili ste tamo?
Apsolutno, ne samo ja, moja 20-godišnja kćer sa svojih 30-ak prijatelja. To je bila poseban ugođaj među mladima u onom centralnom dijelu. Ja sa mojom velikom obitelji, ja u Zagrebu imam 4 sestre koje su zagazile u 8. desetljeće života. Sa njihovom djecom, svojim nećacima, sa našim nevjestama, sa cijela obitelj, rekla bih, podrijetla Šitum, je bila na koncertu Marka Perkovića Thompsona.
Prekrasno.
Evo, i ne samo ovaj puta. Da. Gdje je Thompson, tu smo i mi.
I vjerujem, upravo zbog svog tog vremenskog tijeka, hodanja na koncert, samo koncerta, vraćanja doma, zaista je bilo poput hodočašća i vremenski i izvedbeno, da tako kažem.
Slažem se s vama. Evo, ja sam to sada isto doživjela. To je svojevrsni napor kada čovjek racionalizira taj put do hipodroma. Međutim, to uopće nikome od nas nije bio napor. Nekako smo otišli radosni i još se radosni vraćali kući. I sretno Bogu hvala stigli, što je i većina, što smo čuli iz izvješća svih logističkih službi, bez nekih posljedica ozbiljnijih, da je sve proteklo u takvom velikom broju. Pa kada je bilo riječ o hodočašću, nekako svake godine na najpotresniji datum naše povijesti, a to je obilježavanje vukovarske tragedije, tamo idem kao na hodočašće, ali ovo je bilo dapače jedno radosno hodočašće, osim onih naših hodočašća gdje odlazimo kao vjernici.
Evo, drago mi je da je tako bilo, da ste i na taj način doživjeli ovu priču. A evo, mi ćemo se sada polako okrenuti i našoj medicinskoj temi. Nisam spomenuo, vi radite na klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestara Milosrdnica, to je ona, kako popularno ju zovemo, Vinogradska bolnica. Pa nekako, evo, i kad sam ja razmišljao o ideji za emisiju ovaj mjesec, tu negdje kroz medije se provlačila priča o suncu, učincima sunca, štetnim učincima, pozitivnim učincima i svemu onome. I onda sam razmišljao, pa logično, 7. mjesec, onda s obzirom na sunce, bez obzira što možda trenutno nisu tako visoke temperature, ali vi bit će to da sve, realno do kraja, da jednostavno evo progovorimo o tim problemima koje može sunce uzrokovati i onome čime se vi primarno bavite. Ali ajde, zapravo ja bih rekao ovako, prije nego kažemo nekakve minuse sunca, idemo prvo pluseve sunca, zašto je sunce potrebno, pozitivno i na koji način ga treba koristiti u dobre svrhe.
Evo, da, svakako. Hoću, hvala vam lijepa. Evo, naša klinika, moja klinika je prepoznata kao referentni centar Ministarstva zdravstva za melanom od 2005. godine i nekako imamo misiju tog osvješćivanja i javnozdravstvenog djelovanja kada su u pitanju prevencija zloćudnih tumora kože, a na prvom mjestu melanoma, jer ima najveći biološki potencijal i ranu sklonost metastaziranju. Kada govorimo o ovom vremenu koje je sada nekako umjerenije i lakše za življenje, svima nama moramo biti, unatoč tome što je ugodna temperatura, zaštićeni. Jer dio zraka, a to su one UVA, prodiru u svaka doba godine i prisutne su stalno bez obzira na temperaturu. One koje su naravno najštetnije su UVB i one prate visoke temperature i ono što govorimo o UV indeksu koji izvješćuje o tome kolika je jačina UV zračenja u određenom trenutku, u određenom dijelu zemlje. Pa ja uvijek kao primjer navodim, kada vam neko kaže da je UV indeks od 8 do 11, a 11 je na Veliku Gospu na Splitskoj rivi,
onda je jasno.
Onda je jasno o čemu govorimo, da bi trebalo se kloniti sunca i ne biti na direktnom suncu. No, mi bez sunca ne možemo, mi bez sunca ne moramo. Dapače, ono je vrlo važno za naš imunitet, za naše dobro raspoloženje, za sintezu različitih vitamina, osobito vitamina D, koji nam je važan za razvoj kostiju, za prevenciju osteoporoze i za neke druge metaboličke procese u našem tijelu i hormonalne, ali ga treba pametno iskoristiti, ne koristiti, nego da pače, mi živimo pod njim i Bogu hvala da je tako, jer sve živi pod suncem, no fotoprotektivno ponašanje podrazumijeva biranje vremena u danu kada smo na suncu, a to bi svakako u ljetnim mjesecima trebalo biti do 10 sati ujutro i iza 16, pa sada već govorimo i za 17 poslije podne, jer je taj UV indeks vrlo visok sve do 17 sati. I onda u to vrijeme, ako ste u dobrom hladu, dobro zaštićeni, Hlad baš ne podrazumijevamo sjenu bora, tende na brodu ili suncobran iz razloga što sve to propušta UV zrake, što zaboravimo na refleksiju i odsjaj od površine mora, pijeska, trave, ovisi kako provodimo naše sunčano vrijeme. A isto tako moram istaknuti, vrlo banalno ću reći, nije sunce samo na plaži. Mi zaboravimo da u našim hobijima, svakodnevnim aktivnostima, da ljudi koji su ratari, ribari, mornari, da su oni kontinuirano i profesionalno izloženi. Ljudi koji rade na građevinski radnici, na građevinama u sred ljeta kad ih vidite, silno su izloženi, komunalni djelatnici na terenu, ljudi koji rade na cestama. Dakle, svi oni su jako izloženi u ono najgore, najintenzivnije i najštetnije doba dana kada bi se trebalo maknuti sa sunca, ali nažalost, evo, takvi su im poslovi da je to dosta teško. Kada pogledamo neku povjesnicu, pa i dan danas, kad imate nekog vinogradara na otoku Visu, on će obaviti svoj posao ujutro od svanuća i doći kući do 9. A sve ovo je radio dugim rukavima, nije to badava. Vi ćete vidjeti da je njegovo lice i njegove nadlanice da su iscrpljene, stare i tamne, ali svaki drugi dio njegovog tijela je svijetao i puten. Tako i kod žena koje su se dobro štitile i zaklanjale. Svakako uz ovo biranje doba dana kada ćete se izložiti suncu, uz korištenje fotozaštite koja ne spriječava da sunce da svoj dobar učinak na vašu kožu, nego samo da ne izgorite na suncu, jer podaci govore da jedna jedina opeklina od sunca do 14. godine života, dakle govorimo o djetinjstvu, koja je praćena pojavom mjehura, 1000 puta veći rizik kroz život nosi za razvoj melanoma. Znači, onda ćemo računati što će biti u 6. desetljeću života kad ta granica kad se najčešće javlja melanom se pomaknula prema mlađoj dobi. Prije smo imali pacijente sa 75, 80, 85 godina, sad imamo s 55 do 65 jako veliki broj pacijenata. Dakle, tada će koža pokazati, to mi uvijek kažemo kroz onu izreku koža pamti. Upravo o tome govorimo. Kako u našim kampanjama pokušavamo prvo malo prepasti, nemojte to jer ako se sunčate, rak kože, melanom, metastazirajte. Onda smo shvatili da ljudi ne vole slušati loše vijesti, to se zna, zato i odgađaju odlazak liječniku, da ne bi čuli lošu vijest. Onda smo znali voditi kampanje o kojima kažemo, ako budete se puno sunčali, ranije ćete ostariti, dobit ćete one ružne staračke fleke, malo apelirajući bar na dio onih koji nas slušaju ili čitaju.
Je li ima učinak to?
Da možda upravo zbog toga neće ići da sačuvaju ljepotu i mladost. Međutim, kod nas vam je još uvijek jedna primitivno gledanje na atraktivnost. Ona podrazumijeva istovremenu preplanulost, jer vi ako niste došli s ljetovanja, pa čak neki i tijekom cijele godine žele biti preplanuli, pa koristite paklene strojeve solarije, koji su 2009. proglašeni kancerogenom prve klase, onda praktički vi ste tu nemoćni. Te su osobe u riziku, bez obzira što će i dobiti hiperpigmentacije, jer znaju da će ih nekim metodama poslije izblijediti. A onda će se opet početi sunčati, pa tako iz godine u godinu to je jedan začarani krug s kojim mi ne možemo se izboriti. Pa smo se opet evo pokušali vratiti na onaj dio koji je edukativan, kako izgleda to što je loše na koži, do toga ajde probajte se malo zaštititi i pazite djecu ako sebe već ne pazite.
Ok, evo, mislim da je ovo sve što ste rekli potpunosti jasno, vjerujem da tu, evo i sami ste rekli, to sunce sve intenzivnije produžuje period kad je bolje ne biti na suncu, možda ako se sjetimo nekih naših dječjih dana kad je to bilo puno manje, vjerujem da tu i ove klimatske promjene, ozonske rupe i sve ta situacija ide u tom smjeru. E sad, vi ste spomenuli i vi ste referentnici, vaša klinika je referentni centar Ministarstva zdravlja za melanom i to je najčešći rak kože. O čemu pričamo? Kako evo, izgleda prosječna klinička slika melanoma i o čemu, na što bi, evo, ako nas slušatelji slušaju, trebalo obratiti pozornost u razmišljanju, razvija li se nešto na koži?
Kad govorimo o raku kože, vrlo je važno istaknuti da postoji melanom, koga se najviše bojimo, i karcinomi kože, koji su manje agresivni i puno češći od melanoma. Ultraljubičasto zračenje je razlog nastanka i jednih i karcinoma kože i melanoma. Stoga govorimo o njemu da bismo apostrofirali kolika je važnost tog etiološkog čimbenika. Melanom u 30% slučajeva nastaje iz madeža. I ako sad mi zamislimo kako izgleda jedan prosječan madež, on je okruglasta, jedna smečkasta tvorba na koži koju poznamo od mladosti da se nalazi tu i tu. Neki ljudi imaju 100 komada, neki 500, pa imamo problem u njihovom praćenju jer su mnogobrojni madeži. I dolazi trenutak kad se taj madež počinje mijenjati. Vi kao laik možete vidjeti da taj madež izgleda drugačije nego drugi. Nekako je tamniji, nije pravilnog oblika, promijenio se. Nešto vas upozorava, nešto vas kao svrbucka oko tog madeža, pecka. E, to je taj zbog koga vi bi trebali se javiti liječniku obiteljske medicine. Kad ga pogledate, među svim drugim madežima on izgleda kao ružno pače. Drugačiji je, zapažljiv. To je ako nastaje iz madeža. Dakle, mijenja boju najčešće u više varijanti oblika smeđe, tamno smeđe, crne, sive, plavičaste. Od onog savršenog okruglastog madeža postaje čudan, neobičnog oblika, više on nije pravilan, asimetričan je. Odjedanput vam se čini da je narastao, a neka kritična granica je 6-7 mm u tom rastu. Počinje se izdizati iznad razine kože, nije više kao flekica, nego sad imamo ko malu bradavicu. Dakle, to su sve znakovi da se nešto događa s tim madežom. Ako nije nastao iz madeža, vi odmah zapazite na nekom mjestu pojavu neke tamne tvorbe koju prije niste imali i koja u jednu godinu dana je narasla do par milimetara i vidite da se drugačije ponaša nego druge promjene na vašoj koži. To je isto razlog da se obratite liječniku obiteljske medicine koji će procijeniti ukoliko ste u opasnosti i trebate li onda i specijalističko mišljenje dermatološko. To su uglavnom znakovi ranog melanoma. Kod nas, kada gledamo statistiku zadnju od Hrvatskog registra za rak, ćemo vidjeti iz 2022. dakle kasne tri godine sa objavom podataka, da smo imali novo otkriveni 966 pacijenata i k tome nadodaju još 140 tih koji su in situ bili u trenutku otkrivanja, znači tek su nastali. To su prognostički najbolji. Ta broj, sada već preko 1100, govori o tome da mi dosta dobro radimo svoj posao, da na vrijeme prepoznamo sumnjive promjene i da naša prisutnost u javnozdravstvenim akcijama na terenu pridonosi tom broju velikom.
To govorimo o brojci na godinu dana.
Na godinu dana. Znači, to je zabilježeno 2022. u registru za rak.
U nekoj usporedbi sa europskim i svjetskim zemljama, vjerujem da imate tu statistiku, možemo reći da smo...
Može, kada su muškarci u pitanju, onda smo iznad europskog prosjeka, 30 muškaraca na 100.000 stanovnika, prosjek je 25, muškarci češće oboljevaju od melanoma i to od prognostički lošijeg melanoma, jer kasnije dolaze na pregled.
Stara priča.
Kasnije dolaze na pregled i baš ih te promjene ne smetaju, ne zapažaju ih i najčešće kad dođu onda kažu supruga me je poslala na leđima, imam nešto, ja to nisam ni vidio. Žene su ispod europskog prosjeka. Ali opet kad pogledamo što je zabrinjavajuće, načelno 1000 pacijenata s melanomom ne zvuči tako puno u odnosu na druga sjela, mada je zadnjih godina sa 9. mjesta melanom došao na 6. mjesto među svim zloćudnim tumorima. Znači, raste broj, učestalost se povećava, ali kod nas je zabrinjavajuća smrtnost od melanoma. Odnosno, ako govorimo da u skandinavskim zemljama gdje ima najveći broj melanoma, a komentirat ćemo poslije zašto, 92% ima petogodišnje preživljenje jer na vrijeme dolaze. Kod nas je do nedavno bila statistika 75% ima petogodišnje preživljenje. Sada smo nešto napredniji u tome, prešli smo 80%, došli do 82% prema zadnjem izvješću Europske komisije, ali to je još uvijek premalo u odnosu na neveliki broj melanoma. Dakle, još imamo jako puno posla. Zasluži smo za to poboljšanje i mi dermatonkolozi, ali i suvremene terapije koje su postale dostupne na hrvatskom tržištu, onkološkom tržištu.
Da. Evo, s ovim malo statističkim prikazom možemo malo predahnuti uz glazbu, zasvirati jednu pjesmu pa se čujemo nakon glazbe.
Naša zlata roža, ti si dobro vsako, ti svetiš i bogatašu, kak i siromakom. Vsakomu ti daš življenja na širokom svetu, vsakomu ti daš veselja čoveku i cvetu. Da mu čovjek jeden drugog imal rad kak brata, cveti nam ti žarko cveti, sunce naše roža zlata. Da rodiju gusto se gorice, grej nam dalka ravna polja, da mu dost šenice. Kruha daj za nas bokce, kak za bogataše, sveti pred naša vrata, zgrej i srce naše. Da mu čovjek jeden drugog imao rad kak brata, cveti nam ti žarko cveti, sunce naše roža zlata. Da mu čovjek jeden drugog imao rad kak brata, cveti nam ti žarko cveti, sunce naše roža zlata. Cveti nam ti žarko cveti, sunce naše roža zlata.
Evo, malo smo predahnuli, malo zasvirali, osvježili se. Kao što sam najavio u uvodu emisije, odnosno na početku emisije, emisijom smo nadomnošeni. Moja gošća je akademkinja Mirna Šitun sa Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničko-bolničkog centra Sestara Milosrdnica. Govorimo o tumorima kože, odnosno primarno o melanomu kao najčešćem obliku tumora kože i svemu onom što je povezano s tim. E sad samo sam vas htio pitati, evo spomenuli smo na vrlo često ili najčešće se melanom veže uz madeže, pa onda neki kažete i da je 100 madeža, neki mogu imati i do 500. Da li u toj ranijoj fazi, prije bilo kakvih promjena, postoji nekakav način ili smjernice razmišljanja u smislu ako neko ima više madeže, jel treba se kontrolirati uopće, jel postoji nekakav taj segment prevencije prije mogućeg nastanka?
Naravno, postoje rizični pacijenti. To su pacijenti koji imaju više od 100 madeža na koži i neobičnost u njihovom izgledu. Izgled madeža se određuje i prema temeljnom fototipu kože. Svjetle osobe, plavih očiju, zelenih očiju, plave kose, pjegavi, crvenokosi, smiju imati svjetlo smeđe madeže. Kod njih čin vidite taman madež, to treba obratiti pozornost. Međutim, u goroj smo situaciji kod tamnoputih, tamnokih, crnokosih. Oni mogu imati jako tamne madeže, smiju imati, jer boja madeža je određena vašom genetskom bojom i oni mogu imati svijetle i tamne. Tako da kod svijetlih je problem naći melanom zato što je netipičan ne odgovara svim ovim karakteristikama o kojima smo govorili. Kad netko ima 100 takvih madeža, mora doći na dermatološki pregled. Mi procijenimo njegov rizik i na temelju njegove puti, njegove povijesti bolesti, obiteljske povijesti bolesti. Imamo jako puno obitelji u kojoj postoji više članova s melanomom ili s karcinomima kože. Njima pridajemo veliku pozornost. Postoje djeca koja se rađaju sa ogromnim madežima, znači od rođenja pa cijeli život moraju dolaziti na kontrole. Zatim, ako netko radi u uvjetima o kojima smo govorili, da je kontinuirano fotoizložen, taj čovjek mora dolaziti na kontrole. Međutim, ako netko ima dva madeža, izgledaju normalno, obično, onda ne govorimo o potrebi za preventivnim pregledom. Ja ovdje moram istaknuti jednu stvar, pa vas molim da, evo, da to dopre do naših slušatelja. Naše kolege iz obiteljske medicine su doista dobro educirani u ovoj patologiji i oni su dobro obučeni i educiraju se u području o kome sada danas govorimo. I molim da ih ne zaobilazite. Nas dermatologa nema tako puno. I te liste čekanja o kojima se bez prestanka govori doista i jesu dugačke. Međutim, većina naših pacijenata samo traži uputnicu za pregled dermatologa, nitko ne ode prvo da se istrijažiraju. Ako liječnik obiteljske medicine vidi da ste vi pacijent koji je žuran, vi ćete odmah biti primljeni sa uputnicom za hitan pregled jer je temeljita sumnja na melanom. Tu nema dileme, tu nema lista čekanja. Ako biste vi malo otišli kod dermatologa da vas pogleda jer imate nešto madeža, e pa to mora biti na listi čekanja, ali možda uopće ne morate ići dermatologu. Dakle, molim vas, sa povjerenjem se obratite liječnicima. Rekla sam, 70% naših pacijenata niti ne dođe do liječnika obiteljske medicine. Kolege su jako zaposleni, ponekad spontano ajde da riješe problem, pošalju uputnicu u sustav, a da pacijenta nisu vidjeli, a nije to ni rijetko, pa mi apeliramo da to ne bude tako.
Evo, mislim da je poziv jasan, tako da. I sad evo se još da se samo vratimo, spomenuli ste skandinavske zemlje, puno veća učestalost, ima
da.
Neke posebne razloge.
Ima poseban utvrđeno. Razlog, apsolutno. Kod njih je ogroman broj melanoma, zato što prvo su genetski svijetli, svjetloputi, plavooki i tako. Onda za nastanak melanoma je silno važno povremeno intenzivno sunčanje. Kako su oni bogatija nacija i kako sebi mogu više puta godišnje priuštiti neko jedrenje, skijanje na glečerima, općenito skijanje gdje je izloženo suncu puno veća, njihova fotoosjetljiva koža treba puno manje sunca da bi razvila ove komplikacije. No, oni čim se vrate sa takvog jednog rizičnog izleta, oni idu na pregled, pa ako nešto jest. Tako da se odmah to operira jer je kirurški zahvat, otklanjanje u cijelosti te sumnjive promjene, zlatni standard. Nema nikakvih lasera, nema paljenja, nema struje, nema tekućeg dušika, zamrzavanja, mora se obaviti kirurški zahvat i svaka promjena poslati na patohistološku analizu. To posebno govorim zato što svaki dan u ambulanti viđamo pacijente koji su određene promjene na koži tretirali laserom da ne bi imali ožiljak, pa su nakon godinu dana na tom mjestu opet dobili pigmentaciju, ne znamo što je bilo.
To nije medicinski tretman, nego kozmetički.
Pa bili su u ordinacijama. Znači ne kod kozmetičara, nego su bili u liječničkim ordinacijama gdje je terapijski izbor bio neprikladan i gdje vi nakon što provedete terapiju laserom ili strujom ili zamrzavanjem nemate što poslati na patohistološku analizu. A moram naglasiti zašto je ona važna. Zato što, usudim se reći, mi koji smo i eksperti u tom području imamo podudarnost od onoga što smo vidjeli do histološkog nalaza 98%. 2% melanoma ostaje nemoguće prepoznati i ekspertima. A ipak većina onih koji su to palili na te bizarne načine nisu baš eksperti u tom području. Kako su uvjerili pacijenta da bi to takvom metodom napravili, zašto su pristali na to što je pacijent tražio jer je čuo da se negdje nešto može laserom napraviti, to je vicium artis, kako mi u medicini zovemo. To je ogromna, ogromna pogreška koja je nedopustiva kada su u pitanju promjene u koži. Svaku treba poslati na patohistološki nalaz.
Evo, mislim da je isto tako poruka jasna, tako da ćemo i pozvati naše slušatelje da slijede ove upute. E sad, upravo zbog činjenice da sami ste rekli operativni zahvat sa analizom je apsolutno terapija, odnosno izbora broj 1, sa svim rizicima i ožiljaka, bolje riskirati ožiljaka, ali biti siguran. Kakva je perspektiva, kakva su ovo iskustva liječenja, pa i izlječenja samog melanoma?
Pa, dakle, uvijek rečemo toga kada je on dijagnosticiran. Melanom nam je vrlo važno, u nalazu kad pročitamo, gledamo koliko je on debljine mjeren u milimetrima, mjeren mikroskopom. Kad je debljine do 0,8 mm, što sada to vama znači, što me slušate, to znači da je melanom doista u razini kože i da nema nikakvu ranicu, krasticu na sebi, da je tek nastao od nedavno i da ste na vrijeme došli. Onda je 95% mogućnost potpunog izlječenja i živite dalje bez rizika. Ako je on deblji od tih 0,8 mm, onda smo malo već u problemu i zbog kirurškog zahvata koji je ponovno pred vama, jer ponovno treba puno šire operirati mjesto s kojeg je melanom otklonjen i još k tome kirurški otkloniti jedan dio limfnih čvorova da vidimo je li se, ne daj Bože, melanom proširio njih, jer najprije se širi u prve limfne čvorove, one koji su najbliži, koji čuvaju to područje kože na kojem se pojavio. Ako je taj limfni čvor pozitivan i ako imate metastazu, tada dolaze u obzir prvo operacija svih limfnih čvorova u tom području, a onda nakon toga i različiti onkološki oblici liječenja, moderne imunoterapije i kod onih kojima se dokaže da imaju gensku jednu aberaciju koja je uzrokovala nastanak melanoma, možemo dati pametni lijek koji baš cilja na tu molekulu koja je kod vas promijenjena. U svu tu terapiju imamo dobro petogodišnje preživljenje. To je vrijeme, zapravo razdoblje koje računamo da se kod bolesnika nisu javile metastaze. Mi ne govorimo o izliječenom melanomu, nego tako pratimo 5 godina, 10 godina i ako se u tom razdoblju ne pojavi bolest, to je fantastičan znak. A sve više imamo takvih pacijenata kod kojih imamo mirno razdoblje života. Praćenja su doživotna, od čega god u konačnici čovjek premine, ali i stalna pozornost mora biti i naravno da to izaziva nemir u pacijentima, a opet i smira i kad vide da je sve u redu na kontrolnom pregledu, kod metastatskih svakih 3 do 6 mjeseci doživotno. To sve govori koliko je živ taj tumor, koliko sklonost ima metastaziranju i koliko je on opasan. Čim čujete kojom brzinom i dinamikom se morate nakon dijagnoze kontrolirati.
Evo, ovo što ste rekli govori isto u prilog kao liječenju svih drugih karcinoma, da smo dosta daleko dogurali, da tako kažem, mogućnosti su velike, ali evo, treba onaj dio napraviti, da tako kažemo, i prije nego što sama bolest nastane. Ono što je također bitno, evo, melanom je jedan od bolesti koju je posvećena prevencija i kroz nacionalni program i kroz razno razne preventivne inicijative. Kako je došlo evo, do svih tih inicijativa u kojoj smo sad fazi?
Hrvatski dermatolozi od 2000. godine provode javnozdravstvene akcije diljem Hrvatske, osobito u područjima Hrvatske u kojima nema dermatologa ili je njihov broj jako malo. I kod populacije koja je posebno u riziku bilo gdje da živi. Tako da smo u manjim ili većim javnozdravstvenim akcijama do početka nacionalnog programa. Od 2005. članovi, Hrvatsku sam pridružila Euromelanoma projektu koji se provodi u mnogim zemljama Europske unije i gdje mi, evo, nas 20-25 odlazi na 3-4 dana pregledavati određenu regiju do 1000-2 pacijenata u tom radu od jutra do navečer. Obišli smo sve hrvatske otoke jer samo otok Lošinj ima dermatologa, što je jako obeshrabrujuće, jer Ličko-senjska županija nema dermatologa, nema Gorski kotar dermatologa, nema jedan dio Slavonije dermatologa. I kod nas vam je u struci tendencija odlaska kolega u privatnu praksu. To je svugdje u svijetu tendencija. Nekako je lakši kruh u privatnoj praksi jer možete birati čime ćete se baviti, a kolege često biraju kozmetologiju i korektivnu dermatologiju, što je i unosno i svakako ljudima korisno, onima koji žele ući u takve postupke. A nama ostaju u javnom sustavu bolesti, bih rekla, i tumori. I održavamo se nekako, međutim iz godine u godinu, da nije entuzijazma pojedinaca i poticaja mladi kolega koji tek startaju u struku, kojima je to i atraktivna jedna priča, ne znam kako bi to živjelo. Ove godine smo bili u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pokrili smo gradove poput Iloka, Vukovara, Županje, onda općine Nijemce i Otok, gdje su kolege odlazili pregledavati, i ja sam imala kiruršku ambulantu priručnu gdje smo odmah i operirali novo otkrivene u Domu zdravlja Vinkovci. Tako da zadnjih godina odmah to i ponudimo našim pacijentima na terenu. To je najbolje, ali je to logistički vrlo zahtjevno. E sada, bivši ministar zdravstva, a mnogima sam pisala obrazloženja da naše javnozdravstvene akcije su bile kao neki pilot projekt kojim je pokazano da mi, ako smo na Hvaru otkrili na 2000 ljudi 30 melanoma i 100 karcinoma, da je jasno da tamo mora biti omogućena preventivna skrb naših pacijenata. Dermatologa nemaju dok se naruče u Split ili već gdje, ili ovi skočule u Dubrovnik ili gdje. Inače u Dubrovniku su samo dva dermatologa u bolnici, dakle ne može, veliko je područje. Tako da je se razmišljalo o tome, i konačno nakon mojih razgovora sa 8 ministara, kad to ja time se bavim, je 9 rekao da vrlo je to, gospodin profesor Beroš, racionalno idemo u to. I tako smo mi osmislili taj nacionalni program prevencije ranog otkrivanja melanoma, koji nažalost još nije zaživio, ali ne zbog nemogućnosti nas, još uvijek bismo, i ima nas koji to želimo raditi, nego su platforme informatičke vrlo komplicirane, to rade partneri koji su izabrani od strane Ministarstva zdravstva, pa se sada odlučeno, a to ćemo uskoro probati, prvo u Zagrebu u dva velika klinička bolnička centra, vidjeti kako će nam taj sistem naručivanja, znači liječnik obiteljske medicine nam mora rizičnog pacijenta poslati nakon što ga pogleda i procjeni po kriterijima je li on za taj preventivni pregled, i ako jest dođe k nama, ako jest bude odmah operiran i tu priča završava. Tako da ćemo uskoro krenuti sa Zagrebom, a onda bismo temeljem tih iskustava i te neke platforme, da ju isprobamo, jer ne možete drugačije, tako se radi i za prostatu, ćemo, nadam se, onda proširiti na cijelu Hrvatsku. I nadam se da će biti dovoljno kolega koji će biti zainteresirani raditi u tom programu.
Bez ljudi nema ništa. Evo, još vas ti upitali, baš spomenuli ste taj nacionalni program prevencije ranog otkrivanja melanoma, to je jedan, recimo, opsežan dokument s brojnim statističkim podacima, ali ono, imao sam prilike pogledati taj dokument, jedno veliko područje posvećeno solarijima. Pa evo, još jedan pogled iz stručne perspektive.
Kako kažu ljudi, to mi je rak rana. Znači, 20 godina vodimo borbu da se bar zabrani do 18. godine života njegovo korištenje. Nikada ozbiljnije, mada sam ja bila u povjerenstvu za neionizirajuće zračenje Ministarstva zdravstva, dakle to je skupina zračenja koja nisu rengenska, koja nisu kao takve kvalifikacije, i uvijek su u tom povjerenstvu bili i fizičari, i astrofizičari, i svi ljudi u struke, veliki znanstvenici, ali bilo je puno i administracije, i uvijek se nalazio način da se na neki način izbjegne ta tema, jer ako mi klijente dobro uputimo da je to štetno, da bi se trebali namazati prije ulaza u solari, onda smo možda na neki način abolirali se. No, to nikako, činilo mi se uvijek da tu postoju niske pobude zašto to ne prolazi. Onda se ozbiljnije krenulo u promišljanja o tome, imali smo više sastanaka. Prijedlog izmjene zakona bi trebao, tako mi kažu i govore već dugo vremena, osvanuti u javnoj raspravi. Prvo, tu nema ni jedan protuargument da se to ne ostvari. A osobito mi je obeshrabrujuće to i na neki način me žalosti činjenica da sam ja, slažeći te sve te dokumente prije puno godina i samo nadodavajući nove reference, nove literaturne podatke koji svjedoče o štetnosti, da sam bila zamoljena od kolega iz regionalnih zemalja da im pomognem da oni u svojim zemljama to probaju ishoditi, pa sam taj svoje predloške i sugestije i sve poslala kolegama u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori. Tamo je zaživio zakon.
Zanimljivo.
Na temelju mog elaborata. Možda. Ali u Hrvatskoj ne. Nekako mislim da su lobističke neke struje. To je jako isplativ biznis. I u toj kategoriji neizionizirajućeg zračenja postoje još neki izvori koji su dosta atraktivni u privrednom smislu i da tamo postoji neka meni nepoznata sila koja tome ne da prolaz, ali ja ću se i dalje truditi i hvala vam što ste ovu temu i ovdje otvorili. Možda netko čuje, možda neko se posrami, možda shvati da je i sam ili sama dobila posljedice od toga, jer govorila sam u početku, a to je jako važno da kažem, da muškarci češće oboljevaju od melanoma, osim u razdoblju između 18. i 38. godine života, kada oboljevaju češće žene, a među njima veliki postotak njih ima u anamnezi boravak u solariju.
Evo, mi ćemo razumjeti ekonomsku perspektivu, ali ovdje se bavimo kroz ovu emisiju isključivo zdravstvenim pogledom, tako da mislim da je sve jasno. Evo, došli smo praktički do samog kraja emisije. Vjerujem da smo afirmirali jednu ideju, jedno razmišljanje, ukazali na one glavne čimbenike povezane sa melanomom, pogotovo sad u ovom ljetnom periodu kada je realna izloženo suncu sama po sebi i zbog klimatskih okolnosti i zbog viših temperatura. Pa evo, možda samo jedna poruka za kraj svim onima koji su možda trenutno na godišnjem, spremaju se, temperature će sigurno porasti u vremenu koje je pred nama, pa kako se čuvati od sunca?
Neka vaš boravak na godišnjem odmoru, na odmoru, bude inventivan. Odmor nije samo sunce i plaža, odmor je svakako fizička aktivnost, odite se ujutro, okupajte predvečer, djecu ne izlažite direktnom suncu, pročitajte dobru knjigu, prošećite, razgovarajte s obitelji, s prijateljima, nađite neki zasjenjeni kutak i uživajte dalje od otvorenog sunca, a ono će pomoći u tim uvjetima da budete zdravi i veseli.
Evo, jasna poruka za kraj. Evo, ja sam samom kraju emisije, opet ću se malo vratiti na početak. Spomenuli smo koncert na Zagrebačkom hipodromu, pa malo tu razgovarajući s Patrom Fridlom prije emisije, kada on je sam rekao ona slika koju su ljudi masete slijevale prema Zagrebačkom hipodromu, kao da je ona ljetni mjeseci, a s obzirom da je bila visoka temperatura, hodočašće iz Splita u Sinj za Veliku Gospu, sam ja rekao, ali Patr, to je zapravo bila generalna proba, jer 4. kolovoza je koncert isto tako Thompsonov na Sinjskom hipodromu.
Karte su kupljene.
Vjerujem da idete. Evo ga, poruka je jasna, ako ste u privodi, posjetite i taj koncert, to će biti u večernjim satima, tako da se ne morate bojati jakog sunca. Poštovana akademkinja, zahvaljujem na dolasku, vjerujem da će biti prilike da još kroz ovu našu emisiju i u vremenu koje je pred nama govorimo o aktualnim temama iz područja dermatologije. Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Evo, malo ćemo prodahnuti u mjesecu kolovozu jer sam na godišnjem odmoru i naravno nastavljamo naše druženje kao i svakog drugog petka u mjesecu u rujnu. Do tada svima lijep pozdrav i hvaljeni su si Marije.
Dotaknem i sve što smeta na tren razmaknem, to mjesta gdje smo opet ti i ja, tamo gdje ne vode se ratovi, gdje sve se radi s puno ljubavi i svud srce širi miris proljeća. Pleše, sunce me grije, oblak s neba se smije. Sreća teče kroz moj mali stan. Se smije, ništa neće pokvarit mi dan. Ponekad osmijehom te zagrlim, jako te stisnem, nigdje ne žurim. Gdje nema tuga, samo radosti. Plešem, sunce me grije, oblak s neba se smije. Sreća teče kroz moj mali. Kroz moj mali stan. Plešem, sunce me krije, oblak s neba se smije, ništa neće pokvarit mi dan. Ništa neće pokvarit.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.